Vienīgais Latvijā.
Ir tāds stereotips par to, kādi darbi ir jādara vīriešiem un kādi darbi jādara sievietēm. Es domāju, ka arī tu radio tev klausītāji domā, ka skursteņslauķa darbs nu, ir vistīrākais veču darbs, bet izrādās, ka ir arī sievietes, kas ar to nodarbojas, un konkrēti Latvijā ir viena tāda dāma vārdā Līga Onzule. Tā vispār, lai kļūt par skursteņslauķi, ir jāiet tāda karjeras kāpnes. No sākuma tu esi māceklis, 3 gadus nomācies, tad kļūsti par zeli un tad jau par visu varano meistaru. Un Līga tagad ir zeļu kārtā jau 3. gadu, tātad vēl mazliet pieredzes gadi un Līga arī būs meistars. Tēvs arī meistars, tāpēc arī viņa ieguvuši šo arodu mantojumā. Tēvs parasti esot aicinājis atbraukt palīgā, tā ka viņam bija jaunāk, mazāk, jā, un tā, nu Līga braukāja un iepatikās skursteņu slaucīt, esot baigi forši. Draugiem ar tas neesot nekāds pārsteigums, jo nu tomēr ģimenes arots kā nekā. Līgai uzjautāja, vai ir bijis kaut kāds atgadījums, kad klients izsauc skursteņslauķi, bet ierodas dāma tīrīt un bersti krāsnes un skursteņus. Nu esot tā, ka pirmos gadus, viņa konkrēti stāstīja par vienu tantu, kur esot sēdējusi un skatījusies, kā Līga to savu darbu veic, bet esot bijusi tāda diezgan uztraukta un visu laiku mudinājusi. Varbūt labāk, lai nāk tas pieredzējušais vīrietis meistars krāsni iztīrīt. Jā. Bet nu tagad jau esot visi pieraduši, klienti esot sapratuši jau, ar ko ir darīšana, ka var arī Līga atbraukt skursteņas lauķa palīgā. Padoms no Līgas, kā kurināt krāsnis, lai neaizķep skurstenis. Tātad jākurina ar sausu malku. Vēl varot vectēva metodas kartupeļu mizas bērt iekšā krāsnī un dedzināt tā, lai iztīrās. Un esot kārtīgi jākurina, nu tāda ritīga liesma, tā lai ritīga dūma, lai izrauj visu ārā, par skursteni nevarot tā knapināties. Ļep. Tā iesauc vēl kaut kādu pulveri, kurus varot likt. Un, protams, ka regulāri jāsauc reiz 3 gados izmaz talkā skursteņslauķis tā, lai visu kārtīgi iztīr. Tāda lūk mums vienīgā Latvijā skursteņslauķa Līga Onzule.
Radio tev raidījums vienīgais Latvijā, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.